Pra, si që kuptua, deklarata biznesi është ose njësi ekonomike është detyruar të dorëzojë deklaratën vjetore të tatimit fitimit ose tatimit të shtormit fitimin, deri në datën 31 mars, subjektet që janë në përgjegjësinë e tatimit mbi fitimin dhe deri në datën 10 shkurt, subjektet që janë në përgjegjësinë tatimore të tatimit të shtormit mbi fitimin, sipas përcaktimeve që thash në videot ose në audiot më përpara. Kështu që kjo deklaratë është mjaftë e rëndësishme për të llogaritur tatim fitimin e viteve që vijnë nga administratat tatimore dhe për ta administruar atë. Kështu që juve dëgjuat vazhdimisht unë përmenda terma afate etj etj çka përkojnë me kalendaret tatimore. Kështu që referuar kalendarëve tatimore të deklaratës së vitore tatim fitimit apo afateve maksimale për pagesën e tatim fitimit, po ju theksoj se deklarimi tatim mbi fitimin, edhe njëherë për subjektet të cilat klasifikohen me xhiro mbi 8 milion lek, pavarësisht përqindjes së tatim fitimit, janë të detyruar që më vonë se data 31 mars e vitit që pason të dorëzojnë deklaratën tatimore të tatim fitimit dhe gjithashtu jo më vonë se data 30 e muajit të fundit të çdo 3 mujori, pra 30 mars, 30 qershor, 30 shtator, 30 dhjetor, të paguan kështet e tatim fitimit, ose nëse do të zgjedhin që të paguajnë mbi kështet mujore, jo më vonë se data 15 e çdo muaji. Ndërsa për sa i përket kalendarit të deklarimit vjetor të tatimit të shtuar mbi fitimin për njësitë ekonomike me xhiro nga 0 deri në 8 milion, pavarësisht normave të tatim fitimit, ato janë detyruar që më vonë se data 10 shkurt e vitit që pason periudhën tatimore dorëzojnë deklaratën vjetore të tatim fitimit, gjithashtu do të bëjnë edhe pagesën nëse përkohë me pagesë ose me detyrim. Dhe deri në gjithashtu të paguajnë kështet 3 mujore tatim të shtruar mbi fitimin të biznesit vogël brenda datës 20 prill për muajt janar shkurt të mars, brenda datës 20 korrik për muajt prill, maj dhe qershor, brenda datës 20 tetor për muajt korrik, gusht dhe shtator dhe brenda datës 20 dhjetor për muajt tetor, nëntor dhe dhjetor. Pra, pak a shumë këto janë përcaktimet më të rëndësishme që duhet të mbani në konsiderat nëse do të referohemi procedurës së tatim fitimit për vijuar më vonë me kontabilizimin e detyrimeve, shpenzimeve të tatim fitimit, fitimit aktual, etj. Mirë, po kjo është një histori që do të mbyllet dhe do të marrim më tepër kuptim kur ne plotësojmë deklaratën vjetore të tatim fitimit në fund të gjithë ushtrimit, pasi kemi ende regjistrime të tjera kontabile për bërë në lidhje me vlerit apo mbi gjitha në lidhje me shitjet.